Juan Mari Torreal da, egunon, Juan Mari.
Egunon.
Ruperrek esaten du, inorketzian esan, euskaldun izatia zein nekezadan, hobe nuela hautatzia munduko hiritar izatia.
Bai, bai, bai. Batzutan, batzutan pentsatu izan dugu, bai.
Bai.
Baina badio baita ere zaintu maite duzun hori.
Baita ere.
Bai. Eta bueno, koinziditu egiten du. Maite duzun horrek sufrimentua dakar askotan.
Ondolo egin duzu? Ondolo egin duzu?
Bueno, laguntzaz. Laguntzaz. Bestela ez nuen egingo, seguro ez nuen egingo.
Ja.
Bueno, pastilla bat hartuta zeira gartelu egin dut, bai.
Aha. Amar urte pasatu dira?
Bai.
Eta zer, amez gaiztoak oraindik ere buruan edo?
Bueno, hola... Zene, burutik ezin da, hain errezken du, eta bihotzetik ere ez. Horain, amets gaizto, hola, benetan gaiztoak, nik uste batez ere lehenengo urtean, zaten genitun. Ez ni bakarri, baizik, familiak ere bai, eta nik gogoan dut, ordu bat eta erdiak iristen zirenean, egunero, jeiki egiten ginela, konturatu gabe, jeiki, eta zarataren bat etxe inguruan entzunezkero jeiki eta leioti begiratu, eta kontua da, arrezkero leio kontrakoa ez ditugu leitxi erein sekula.
Sendatu zara, Juan Mari?
Bueno, saiatzen naiz, erabatez, erabat, nik uste hau, erabatez dela sekula. Zauriak odol gexiago edo gutxiago emango du, eta saiatzen gera behatzarekin ez mugitzen zauri hori edo tapatuta eukitzen, baina hor ateratzen da momentu askotan.
Juan Mari Torreal dai, Euskaldunen Egunkariako Administrazio Kontseiluko lehendakari izena, gaur faktoriako gonbidatu nagusi, 10 urte joan direlako.
Una operación hecha con mucho fundamento en la que se demuestra que este diario es un instrumento de la acción terrorista.
Hiru tarditan azaldu dira etxera eta egunkarian registroin bat zutela eta ni hemen gorrezkai nintzen ez behikin joateko.
Eta dun jartzen du, justifikandose tal solicitud en la investigación de un presunto delito de pertenencia a organización terrorista o colaboración con organización terrorista.
Lehen gertatu zen bezala bai akarekin, bai zabaltzenekin, bai ikastoldeekin, ba oraingo honetan Euskaldunen Egunkaria erasotu dutela Madrildik.
Ezakigun hori eraman dute, zen esan digu, que se nos informara.
Komunikabide bat iztea, soilik, da posible, salbuespen egoera batean edo sitio egoera batean.
Orain 10 urteko egun horren kronika soinutan bilduta, Juan Mari, uste dugu, nik uste dut, euskaldun guztiok badakigula non geunden, zein egoeratan, albiste hau jaso genduenean, goizeko 5 kaldera eman genuen albiste Euskadi Irratian, artean zu atxilo hartuta zintuen Guardia Zibilak, distantziarekin, Juan Mari, estatuaren kolpe ura zergatik gertatu zen?
Bueno, estatuarena, berarena, baziteke, baliteke, gertatzea, ba, bueno, koiuntura jakin hartan, Ibarretxeren agintealdian, oso arrotuta, urak arrotuta jeisten ari ziren hemen, eta estatua berak bere agintea erakutsi nahia izan zitekeen, Eta
autodeterminazioa nola... baretzeko esan duzu, autodeterminazio bai. Aldarrikapena baretzeko.
Bai, eta berretzen beraren plan horri ere draga jartzeko, eta hori oso posible da, oso posible da, eta horrela interpretatu izan da, babesa handia zuen horrek, ba, bueno, lehenago gertatu izan ziren, bueno, seguridadea askatasunaren gainetik jarrita zegoen ordurako, eta dena da eta doktrinaren pean denak abitzen zen, eta bueno, guzti hortaz baliatuz, estaduak ba, bueno, agian aprobetsatu zuen momentu hori, ba, esateko ni hemenago eta hemen nik agintzen dut.
Aipatu duzu dena da eta tesi hori askotan entzuten genuena, zuk diozu, epaiketa garbi utzi zuela, tesi hori deseginda geratu zela, gero etorri zen epaiketak.
Bai, bueno, tesi horren barruko... Tesi horren atzetik dagoena Guardia Zibilen aldetik, hori da desegin zuena. Hau da, besterik gabe, euskaraz egiten den guztia eta erekin zeikusi daukan tesia. Horrek horritzen zuen, normal.
Guardia Zibila tematu egintzen horrekin, hori Guardia Zibilak behin da berriz hori idazten zuen.
Bai, hori teorizatua dauka Guardia Zibilak. Azkenean bere txostenetan eta hori behin da berriz agertzen da. Eta horrentzako da, euskalgintzak dauzka bi parte. Bata da instituzionala, hortako dago gobernua, eta gero da bestea. Eta besteak, euskalgintza, osea, euskararen defensak, edo euskararen promozioak, edo horrek, ez dauka zentzurik berez. Beraz, euskalgintza deslegitimatuta dago, Guardia Zibilaren esku begietatik, begiratuta, hori dena etaren lurraldea delako. Eta hori, ba, hori teorizatua daukate, baina hori guri esan nahi diguten. Eta horrela interpretatzen da bakarrik, nola, niri neuri ere salatzen zidaten, ni etaren gizuna nintzela, mozorro dutan nengoela kulturan. Zuk esaten diezen dian behaieri, sekula eretza dela politikan sartu, iritzi publikorik ez duzula politikan eman, hain zuzen ere, euskararen munduan zabiltzalako, eta beti ere parterik gaulena euskara izanik, euskara azkenean partidista bihurtzen dela, zure jarreraren bidez, bere gezaten zuten hori nire benetako izaera hobeki mozorrotzeko zela, besterik ez. Nik hori esaterakoan, uste izan nuen Del Olmo paila instrutu horria konbentzitu nuela, eta nun aurkitzen dudan gero hori horra ise jarria. Ez da.
Baina zela duzuna...
Hipotesi hori, markatu, segundu, bai. Hipotesi hori hor dagoela, edo tesi hori, da, Gordez Zibilak ez dago hipotesirik, tesia duzka. Tesia. Tesi hori hor dagoela, ba, dena, oza, zuk ez dezu zerbait egin behar, baizizu, hor egote utxarekin ja bazara.
Baina esan nahi dut, Guardia Zibilaren tesi hori, sinistutako tesi badala, beraiek ala sinistuta, edo gezur bat asmatuta. Esan nahi dut, beraiek horrela sinisten zuten.
Hori, tesi interesatua da. Hori ez da, hori ez da...
Baina sinistuta.
Bai, ikusten denez, bai. Baina hori ez da unibertsitateak egin duen estudio bat, edo tesi bat, ez da euskaltzaindiak egin duen bat, hori da, Guardia Zibilak akusatzeko egindako tesi bat. Beraz, berdiz, beti interesatua da. Tesi hori interesatua da. Zea bat, mundu bat, ingurune bat, desegiti interesatzen delako. Egunkariaren kasua etortzen baldin bagera, egunkariaren kasua 2001 hasten da. Eta ez da egunkaritik hasten. 2001, gogoratu behar dugu, hor dagoela, zera peseta eurotara pasatzea eta hori, ez da? Eta Euskal Kulturako 20 enpresa aztertzen dituzte. 20 enpresa, Euskal Kulturakoak. Hipotesia zein da? Hoiek etaren diruak erabiltzen zituztela, eta etaren dirua zuritu behar dutela orain. Eta ez dute zer harrapatzen. Ez dute inun zer harrapatzen. Baina harrapatzen dute egunkaria 10 edo 13 urte lehenagoko paper batzuetan. Da, egunkaria aipatzen da. Ez dago han ere gure testuri bat bakarra ere. Beste batzuk hitz egiten dute gutaz. Eta nolabait esan, ba, lotzen dute ba, kasekin edo ez dakiz erekin eda bar. Beste batzuk beti ere. Ba, hortaz baliatzen dira. 10-13 urte aurreko testu batzutaz baliatzen dira, gainera interpreta dute hori egunkariaena dela, eta garzonek esatezen hori egin iburu zela. Hortaz baliatzen dira egunkari izteko. Pentsatuz, hori txita hor, ja, gero, aterako zutela, zuku aurri aterako ziotela. Zeren eta beste gauza bat kontu neki behar da, hemengo polizia ez da polizi investigatzailea. Hemengo polizia da polizi errepresio gilea. Orduan, informazioa ateratzen da, egurra emanez, eta zuri zeuri dakozen dokumentazioa kenduz. Ez beraiek investigatuz.
Itzul gaitazen egun nahietako kronikara, esan dugu gaurko egunez itzi zutela egunkaria, kolpea handik izan zen euskal kulturaren tzat, handik egun batzutara larun batez izan zen manifestazio jendetsu bat Donostian entzun.
Angel Ertzunen naiz, eta hona etorri bali manaiz da, solidariagatik, bai atxilatuekin, bai bertako langileekin, eta baita irakurleekin ere, ni naiz irakurle horietako bat.
Ermutarra gara, eta egunkaren askatasunaren etorri gara, eske, uste dugu ez da hola arrazoik hola gauza egiteko.
Atxilotuak askatu!
Euskeran kontra egiten ari dian barbaridade, eh?
Ni Iñaki Perurena naiz, eta bueno, nik hemen gauden guzio bezala eixe, ba, Euskalduna naizelako nagoen, eta Euskaldunen egunkariari hitzak endu diotelako.
Ni bere semea naiz, eta gauz berdintxu ez, eta gaina ba, gehien amati duten egun kari edaz, eta gotxikita dik segimentu hoben hau negin dit, eta asko amati dut, lako mentxen egun.
Torri neiz, ba, defendatzeko gure proiektua, egunkaria gure proiektua, eta defendatzeko azken batean gure herria, Euskal Herria, gure hizkuntza eta behingoz esateko ziur bakea eta askatasuna batea etorriko diela, eta besterik ez.
No, Ramon, etxetarreta naiz, eta bueno, manifestaziora etorri naiz, nolabait iruditzen zaidalako eskubide estatu batek ezin dezakela eraman, ba, egunkari bat, periodiko bat izterik, ez? Eta bestalde, ba, bueno, euskarak duen karga simboliko hori, nolabait neurri gaten behintzat erasoa ikusten dut, eta iruditu zait, egon behar dudala, ba, gesto bat egiten, ez?
Egunkaria itzi zuten eguna osteguna zen, eta larun batean egin zen manifestazio jendetsua Donostian. Zu, momentu hartan, inkomunikauta, atxiluta zeunden, gero jakin zenuen manifestazioa izan zela, denborak ematen duen perspektibarekin, Juan Mariz esango genuke, euskaldunen erantzun bateratu emateko gaitasunaren eredu izan zela manifestazio ura?
Ni oraindik ere emozionatu egiten naiz hau entzutean, gogoratuta honen kontrapuntua zein zen, gure egoera zein zen momentu hartan, erabat isolatuak eta bar, ez da. Eta geroztik hori begiratuta, ba, benetan poz eta satisfazio handia ematen du, azkenean jenteak nola ulertu zuen, hau etzela atxilo dutek egunden batzuen aldeko oiu bat edo garrasi bat edo aldarrikapen bat, baizik zela, benetan beste zerbait jozutelako, osea, alegia ezurrean jozuten, eta nik uste izan zen erantzun horrek geldiarazi zuela baita ere, egiteko asmoa zuten urrengo pausua eta urrengoa eta urrengoa. Zen eta esate baterako, ez da anedota bat, eta ez da ere, ez da zurrumurru bat, baizik egia kontrastatua da,
bai.
Arantzazura abiatu zirela, hainbat eta hainbat furgoi, eta Aranda de Dueron itzuli egin zirela. Hori gauza jakina da.
Arantzazura zertara zihoazen.
Hori galdetzea, ama urkina lapurtzea edo ez dakit banik. Baina zen benetan sarraski bat egiteko asmoa zuten, osea barra libre zeukaten. Momentu hartan halako mozkorraldi bat bezala zuen zea aznarren demokraziaren ilunaldi hartan hala hola zegoen eta ez dakigu zertara iritsi zian eta pena izan da, ez iritsi izena.
Beraz abiatu ziren Arantzazura, ez dakigu zertara Arantzazura. Eta buelta eman zuten.
Eta gainean nerekin lotzen zuten Arantzazukoa. Osea ni Arantzazun egona, jakinek Arantzazurekin lotzen induten, eta idatzita agertu zen, ez da egita abezen edo nun agertu zen idatzita, nire deklarazioetatik Arantzazura zetozela, Arantzazu ikulpatzera, ez da egit zein hartzera eta bar. Beraz, perspektiba pixka batekin absurdua da, erabat absurdua da, baina gertatu da.
Bai, Nor eta Juan Mari Torrealde bezalako persona
bat. Eta Martelo, aurrean.
Zaila gozio euskaraz, jaso zuen tratuari buruz.
Tratuak kurdela izan data, gizalege guztietatik kanpokoa. Ez da euskubidirik, Juan Mari Torrealdearen kasuan, iroi urteko Juan Mari Torrealdearen eminentzia baden euskarazko kulturan, euskal kulturan, horrela trato jaso izan, horrelako trato jaso izan, ez? Berak komentatu dit, sekulako jipoiak jaso ditula, urra handia eman diotela, badakite Xabire Alegriari ere bolsaren sesio baten diotela, nahi bihin dizkiate. Eta lehen zan duen bezala basok ezkatuta beste batzuen kasuan ez dakit inekuria eta xebrolega ikusi ditut, baina ezin izan dut haiekin itzein, eta errodun ezin izan diat eta esmetitu zegertatuen haiekin.
Tortura itzazuk, Juan Mari ezin izan zenuen denbora luzean esan, kantzelatek atera zinenean zer horrek aitortu zenuen, fizikoki jaso zenuen tratu gura, baina asko zere okerrago izan zela, humilazioa eta gezurra, ez?
Bai, nik tortura itza hementxe bertan, erabili nuen.
Bai.
Bosgarren urte hurrenean, eta atera intzitzaidan, Atera intzitzaidan. Osa, beste erigabe ez nuen aurre ikusi esatea ere, nik ez dakit, neure ni oso bildurtuta atera nintzen handik, eta bildurtuta, ba, bueno, jasan genuelako, alde batetik, kartzela zerua izan zen, momentu hartan, liberazio bat, ara barrua sartu ginenean, txemata biok elkarrekin, hor argazkietan ikusten da elkarri lotuta joan ginen, eta harako baten esan zigun, hango arduradunak esan zigun, haizu, aurpegira begiretzei baduk ezute, zegu denak makur egindak egon den, ez da. Hori, eta gero, hangan duela, azebesi entzunion, ba, bigauz entzunizkion, eta bateratxu gainera, alde batetik euskararen garbiketarako egindako operatibo bat izan zelau, eta bestetik entzunion, ja, salakuntza egin zutenak, egin omen zutenak, ba, Iñaki, Martxelo, eta ez dakiz zer, ba, hoiek salatu ingo zituela estatua berak, eta berriz ere epaiketera eramango zituela. Nik hori entzun nuenean. Eta gertatu berri zitzaidanean, baita ere, gau batean, oraindik kartzelako sarreran geundela, amar derdietan edo, zuzentaria deitu ninduen, bera eraman, eta biluza erazi, medikoaren aurrean, eta esanez, nik tratu txarra salatu nituela, abokatuaren bidez, hori, benetan ikaratu initzen. Eta justu kontrakoa esan nion, aurrak eta emaztea eta ez zehatzeko, ez izutzeko, esan nion, ondo nengoela eta ondo tratatu nindutela. Hori, nire, mezua hori izan zen, eta justu kontrakoa gertatu zen. Eta zen, Martxeloren deklarazio horiek entzun berri ditun, horiek ekarri zuten ondorio izan zen hori, eta peo nik ez nekien ezer. Orduan, benetan, beldurtuta zen nintzen, eta nik esan nuen, nik kultura dedikatuko naiz, eta zea hori ahaztu egingo dut, eta baina hori egiten da, pozoi hori barruan dagoezu, eta barruan kalte egiten du.
Baize, Martxelok esan duen bezala, Juan Mari Torreala bezalako eminentzia bati horrelakori gertatu behar zitzaio nik pentsatzea, inoren buruan sartzen etzen gauza bada, zer horrenean ere ez, zuregana joan zirenen atxelotzeko unean zer esan zenien, Juan Mari.
Bai, bueno, eminentzia hori soberan dago, torturak eta tratua soberan zegoen bezala, eh? Eta, bueno, nire etxean sartu zirenean, hain ustekabean harrapatu duen horrek, ni hoetik, enun baita sustuarekin erorita dena, hain omen nintzen, eta, ia, bera iritsi nintzen erako, antan ikusi nituenean, zerak apuntatzen, gorazibilak, gorazibil jantzita batzu zeuden, beste batzuk ez, eta pentsatu nuen Kosovarak edo zirela edo holako zera bat.
Goizuko ordu bat aterdia edo esan duzu lehen, ez da?
Ba, ordu bat aterdita, bai. Eta ikusi kontuatu nintzenean, goraze bila zirela eta bar, esan nien, lasai zamar, esan nien gainera, ez nahaztu inzarete. Beste baten bila zigoa zela, uste nuenik. Baina ez, ordu hori irakurri zidaten, zuzera alako bat ez dakizzer, eta bueno, ba, hortik erokoa ezen benetakoa gertatu zen.
Bueno, izena gogoratu behar dira, zurekin batera beste beratzi lagun atxilotu zituen Guardia Zibilak, Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier Oleaga, Pello Zubiria, Xabier Alegria, Fermin Lazkano, Luis Goia, Txema Uzmendi eta Imago Mila. Bost eguneko inkomunikazioa eta ia hilabete egintzen nuen preso, martxoen 15 atera zinen kartzelatik, Txema Uzmendi eta Pello Zubiria aske geratu ziren aste berean, baina Iñaki Uriak urte terdi eman zuen kartzelan. Azkar esaten da.
Eta beste batzuk 8 hilabete, bi Xabier Alegriak eta Xabier Oleagak.
Etorri zen gero epaiketa eta absoluzioa, 2010-ko hartan adierazi zenuten beste sententziarik etzenuketela onartuko, erreparazioa eskatzen duzu orain. Zer da erreparazioa, Juan Mari?
Desio bat. Askoz gehiago ez, errealitate gutxiko, gorpuz gutxiko errebendikazio bat da hori. Hombre, guk uste dugu, egunkari bat iztea, likidatzea, iztea baino gehiago dena, likidatzea, beraz, ondasun guztiak eta gainera geu behartzea hori egitera. Hori dana, sententzia baten aurretik egiten denean, hor prebarikazio bat dago gutxienez. Osa, alegia, frogatu espaldin bada, zera bat dagoela, hor delitu bat dagoela, nola hartu liteke erabaki hori. Erabaki hori hartu egin zen. Hori gutxienez, oza, egunkaria berari dagokionez, eta gero guri eman ziguten tratua, hori eman beharrik zegoen, zer dela eta eraman gintuzten horrela, gero agertzen denean, ezer ez dagoela, azkenean falazia bat izan zela, azkenean asmakizun bat izan dela, sententzia, gure abokaturik oberena da, azkenean sententzia hori, eta gure epaia.
Epaitegi iristen desatera, etzela itxi behar izan, etzela itxi behar egunkaria.
Bai, etzela itxi behar, ez konstituzionalki aldela, iztea, eta gero, gainera, adespen askatasunen kontrako neurri bat dela, eta hor, beste neurri batzuk hartu behar direla, eta azkeneko neurria, ja, froga guztiekin, hartu behar den neurria izan daitekeela iztea. Eta hori dana, egiten dute, eta ez da zer gertatzen. Inork ez du, ez barkamenik eskatzen, ez ezer egiten, ez hori diruze, nik ez da diruze bat ordaindu daiteken, baina gure, oza, horre egiten dian kalte moralak eta personalak eta hori diruz ordaintzia badakit oso zaila dela. Baina egin dira beste batzuk, hor kaltea handiak egin dira, hor akzionistei kaltea egin zaie, 150 lagun kalean gelditu ziren. Eta ez du gutxitzen gero berrian horietako batzuk integratu izadenak, ez du errua gutxitzen, eh? Eta hor, zorrak sortu ziren gainera. Osa, azkenen geldi egon zen momentutik, Delormore beraren erabakiak zorrak sortu zituen, eta guk ordaindu behar izan genietun zorroiek. Osa, azkenean zeharen bidez, likidazioen bidez, eta bar, hori denak gertatzen da.
Eta kalte ordainik bat ere jaso gabe zaudete?
Bat ere ez. Baina ez da, eta izonik ere ez,
Ez da erraz.
Asmorik ere ez, jasotzeko esan nahi duzu.
Esperantzarik ez. Ez, naiz eta guk gure elegitea ingo degun, orain ezesko etorri zaigu gainera. Aurreko jaren 21ean etorri zaigun, guk egin genuen eskariari ezeskoa etorri zen. Eta txu pentsatu behar duzu, azkenean hori nun jokatzen den, eta hor, hori nola irabazken zenezaken zuk partida hori, azkenean arbitroa eta jokalekua, eta hori dauden lekuan dagoenean.
Baina nork nareko zenuke zerbait esatea?
Nik estaduak.
Estaduak.
Estaduak nahaztu egin dela. Niretzako nahaztu egin dela, eta bueno, hori izan zela bere garaiko, ozea bat, akats bat, edo errore bat, edo zerbait, zerbait, deklarazio bat. Norbait deklarazio bat behar du. Edo, estatu hartan zegoen alderdiak, PPek. Zerbait esan behar du horri buruz. Oraindik euskaldunak ez dira, enteatu direna bakarrik enteatu dira. Baina, a ber, hori guztia egiten da hipotesi jakin batzuekin, edo bultzada jakin batzuekin. Gertatzen da, erakusten da, ez zegoela ezerre, eta hori, gainera, ez du guk esaten, hori epaiak esaten du, hori fiskalak esan zuen. Eta, no pasa nada. Hori oso gogorra da. Gu poza hundiak, ni personak izate baterako goan dut, 2006an, 6aren abenduan amagustatzen, ni poza izugarri hartu nuen, fiskalak akusazio erretiratu zuenean. Zer, eta hori, niretzako ja, asko esatea zen, hortara, kondenatu nahi izan gaituen, estaduak berak, oai erretiratu egin du. Beraz, hor ez dago errurik. Baina, hor zeuden, akusazio popularrak. Orduan botin legea aplikatzea eta pentsatzen genuen eta bar eta ezen aplikatu 2009an bi editorial eginda bi adierazpen eginan dituen irakurtzeko. Bata, orduan izan baizen biztila bat izan baizen. Bata, absoluzio ematen baldin bazuen eta bestea
kontrakoa.
Eta ezen ezer gertatu. Eta azkenean sententzia etorri zen eta sententzia da sekulako sententzia, izugarri sententzia ona, jipoia ematen dio. Bai, Guardia Zibilari eta bai zeari, nola da hori fiska epaile instruktoriari
del Olmori.
Eta hori ere guretzako poz satisfazio handi bada.
Auzi ekonomikoa la ere isteko dago.
Isteko dago. Auzi ekonomikoa epai bidean gaude. Hori da bestea. Eta jakinezkero nuntik gato zen auzi ekonomikoaren oinarria zeintzu ziren azkenean gu etaren dirua zuritzen genituela eta etarentzeko dirua lortzen genituela, hori zen azetiz egoena, orain gero gelditzen da irregulartasun batzuekin, baina estatua segitu egiten du.
Bueno, ikaragarri estimatzen dugu Juan Mari Torrealdairi gure gana etorri izana, 12etan ekitaldia Andoainen, Martin Ugalde Kultur Parkean, eta gogoratu gauean ETV baten dokumentala izango dela egunkaria 10 urte geroago izeneko lana. Juan Mari Torrealdai, eskerrik asko.
Eskerrik zuberi.